Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Утмандуутаңыздар менен бүгүн 13 апрель ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы уктуруубуздан сиздер Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн, ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын, элүнү берүүсүн жана рок-н-ролл күнүнө арналган музыкалык баянды угаласыздар. Адегенде болсо акыркы кылардарды тааныштырып, микрофондо Гүлайма Шакеева.
АКШ өкмөтү Магнитскийдин иши боюнча кара тизмени жарыялады. Чет өлкөлүк чемпиондор кыргызстандык спортчулар менен жолугат. Фейсбуктун ээси Марк Цукерберг саясий топ түзөт. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги адам укуктарын бузган деп кара тизмеге илинген 18 орусиялык жарандын аты жөнүн жарыялады. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Керни жума күнү Вашингтондо журналисттерге 2009 жылы юрист Сергей Магнитскийдин өлүмү жана аны убактылуу жайда кармоо трагедия болду. Тергөө иштери эч кандай жыйынтык берген жок. Орусияда Магнитскийдин камакка алууга түздөн түз тиешеси бар аткаминерлер жазасыз калды. Америка өкмөтү түзгөн тизмедеги адамдардын Магнитскийдин ишине тиешеси бар деп эсептелет, бирок анда жогорку кызматтагы аткаминерлерден эч ким жок. Жума күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Швейцарияга сапары маалында Кошмо Штаттар кара тизмесин жарыяласа, Кремль дагы буга жооп берерин айткан. Америкалыктардын тизмеси жарыялангандан кийин Мамлекеттик Думанын эл аралык иштер боюнча комитет башчысы Алексей Пушков Орусияга кирүүгө тыюу салынган америкалыктардын тизмеси жарыяланарын билдирди. Өткөн жылдын декабрь айында АКШ Конгресси кабыл алган Магнитский мыйзамына ылайык кара тизмеге кирген орусиялык аткаминерлерге каршы финансылык жана визалык санкциялар киргизилет. Орусиялык юрист Сергей Магнитский салык төлөөдөн баш тарткан деп 2009 жылы Москвадагы тергөө абагына камалып, ошол жерден каза тапкан. Чет өлкөлүк чемпиондор кыргызстандык спортчулар менен жолугат. Олимпиада оюндарында дзюдо боюнча коло медалдын ээси казакстандык Айдын Смагулов менен Европанын 7 жолку чемпиону, олимпиаданын күмүш медалынын ээси орусиялык Тамерлан Тменов Кыргызстанга келишти. Бул тууралуу дзюдо федерациясынын башкы катчысы Эмиль Рыскулов билдирди. Бүгүн Бишкекте белгилүү дзюдочу Камил Арслановдун жаркын элесине арналган эл аралык турнир башталат. Фейсбуктун ээси Марк Цукерберг саясий топ түзөт. Марк Цукерберг миграциялык саясатты жөндөй турган FWD Check It US деген топ түзөрүн жарыялады. Аталган топ билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана илимий изилдөөлөргө инвестиция көбөйтүүнү көздөйт. Топту түзүүгө жогорку технология жаатында иштеген башка компаниялар да катышат. Эмигранттар түптөгөн өлкөдө иммиграция саясаты талапка жооп бербейт деп жазат Цукерберг. Ал АКШ-га таланттуу жана эмгекчил адамдарды дүйнөнүн кайсы жеринде туулганына карабай тартуу идеясын айтат. Бишкекте эл аралык джаз фестивалы өтөт. 19 апрелде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында «Джаз Бишкек джаз» аттуу 8-нчи джаз фестивалы башталат. Бул ирет ага Европа, Кошмо Штаттар жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн 13 джаз тобу катышарын Борбор Азия арт менеджмент уюмунан кабарлашты. Жаңылыктар менен Гүлайма Шакеева тааныштырдым.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Тажик президенти алдагы шайлоого катышуу же катышпоо маселесин чече элек. Ал бул тууралуу Европадан айтты. Өзбекстан борбору Ташкентте жалгыз бой карыларга кол салуусун күчөткөн белгисиз кылмыштуу топту издеп жатышат. Түркмөнстан борбору Ашхабадты жана анын айланасын кайра куруу боюнча мамлекеттик долбоор көптөгөн жергиликтүү жашоочулар үчүн ири проблемаларды жаратууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунда бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Адегенде аймактын айрым жаңылыктарынан. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары исламчыл партиянын мүчөсү деген шек менен Орусияда кармалышты. Федералдык коопсуздук кызматы же ФСБнын билдиргенине караганда, Түркістан Ислам партиясынын мүчөздөп шектелген 4 борбор азиялык тургун түмөнде мыйзамсыз мигранттарга каршы жүргүзүлгөн операция учурунда шейшембе күнү кармалышкан. Тинтүү кезинде алардан экстремисттик мүнөздөгү китепчелер жана электрондук материалдар табылган. Түркістан Ислам партиясы Өзбекстан Ислам кыймылы катары да белгилүү жана анын Талибан, Ал-Кайда согушкерлери менен байланышы бар деп саналат. Ушул жума күнү болсо Түркістан Ислам партиясынын мүчөздөгөн шек менен Магнитогорск шаарынан Кыргызстандын бир жараны кармалган. Челябинск облустук милициясы кармалган кыргызстандык тыюу салынган партиянын идеяларын жайылтып жүргөнүн жана эми мекенине депортацияланарын билдирди. Эл аралык кызыл чырым комитети Өзбекстандын абак жайлары менен таанышууну токтотту. Бул тууралуу кызыл чырымдын жетекчилеринин бири Ив Дакорт ушул жума күнү жарыялады. Дакорт Твиттер социалдык түйүн аркылуу тараткан билдирүүсүндө белгилегендей, абак жайларга жасалган иш сапарлардан маңыздуу гуманитардык таасир жана бийликтер менен конструктивдүү диалог болушу керек. Бирок Өзбекстанга келгенде андай нерсе ишке ашпады. Кызыл чырым Өзбекстандын түрмөлөрүнө кирүүнү 2001-жылы Ташкент менен атайын келишимге кол койгондон кийин баштаган. Бирок андан бери өзбек бийликтери менен түрмө жетекчилери, кызыл чырымдын эксперттери абак жайларды эң эркин кыдырышына бир нече ирет тоскоолдук жасашкан. Казакстанда алдыдагы 2 жылда газ өндүрүшү басаңдайт. Бул тууралуу ушул аптада өлкөнүн мунай жана газ министрлиги билдирди. Мурдараак казак өкмөтү 2013-2015 жылдардын аралыгында 168 миллиард куб метр көгүлтүр өт өндүрүүнү мерчемдеген. Эми бул план 41,5 миллиард куб метрге азайтылып, 126,5 миллиард куб метрге түшүрүлдү. 2012-жылдын жыйынтыгында Казакстан 40 миллиард куб метрин тегерегинде газ өндүргөн. Түркмөнстанда өкмөт Ахалтекин аттарына арналган атайын сайтты ишке киргизди. Сайтта президент Курбангулу Бердимухамедовдун айтылуу аргымактарды көкөрөтө мактаган ой пикирлери жарыяланган. Түркмөн, орус, англис тилиндеги бул интернет сайт Түркмөнстанда жыл сайын апрелдин акыркы жумасында белгиленчи улуттук майрам аргымак күнү турлай ачылды. Мындан 2 жыл мурда президент Бердимухамедов Ахалтекин аттар арасында сулуулук сынагын өткөрүү боюнча жардыкта чыгарган эле. 2 ай мурда ал ишти жакшы уюштура албаган үчүн улуттук ат биримдигинин башчысын кызматтан алган. А булар аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз, оголу Тажикстан окуяларынан. Өлкөдө президенттик шайлоо өтөрүнө 7 айдай убакыт калды. Бирок учурдагы мамлекет башчы Эмомали Рахмон алдагы шайлоого талапкерлигин коер койбосун азырынча билбейт. Рахмон бул тууралуу ушул аптада Брюсселде Еврошаркеттин баш кеңсесинде болгон учурунда айтты.
Албетте, Тажикстан 2013 жылдагы президенттик шайлоону өткөрүшү керек. Жеке мен өзүм шайлоого катышар катышпасымды чече элекмин. Анткени менен өлкө президенти жана конституциянын башкы кепили катары 2013 жылдагы шайлоо эркин, ачык, айкын жана демократиялык негизде өтөрүнө ишендирем.
Деген Эмомали Рахмон Брюсселде Еврошаркеттин президенти Херман Ван Ромпей, Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо, Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц, НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алардын соңундагы басмасөз жыйындарда айтылгандарга караганда, жолугушууларда Тажикстандын Өзбекстан менен суу боюнча тиреши, коңшу Афганистандагы кырдаал жана Тажикстандын НАТО менен кызматташтыгы, Еврошаркет менен экономикалык алака катыш маселелери талкууланды. Еврошаркеттин президенти Херман Ван Ромпей алдыдагы президенттик шайлоого да токтолуп, ал Тажикстанда демократия жана саясий плюрализм алга жылышына мүмкүнчүлүк бериши керектигин белгиледи. Шайлоого 7 айдай калганы менен президент Рахмондун ага катышар катышпасын чече электиги жөнүндө Европанын айткан сөздөрү мекенинде кандай баалашты? Бийликтеги элдик демократиялык партиянын депутаты Сухроб Шарипов азаттыктын тажик кызмат менен маегинде Рахмондун айткандарын колдоп,
анын билдирүүсү саясий маданияттын белгиси. Көрүп турасыз, азырынча бир дагы талапкер жок. Шайлоого бараарын эч ким айта элек, бир дагы партия талапкерин көргөзө элек. Бир катар партиялар бир талапкерди чыгаруу маселеси үстүнөн кеңешүүдө. Демек, убакыт бар, бардыгы өз чечимдеринин үстүнөн ойлонуп жатышат. Андыктан президенттин айткандары бүгүнкү күндүн реалдуулугуна жооп берет.
Анткен менен Тажикстанда кырдаал деле постсоветтик мейкиндиктин башка бөлүктөрүнөн дээрлик айырмаланбашын эске салган эксперттер менен байкоочулар бул аймактын президенттери кызматын оңойолтоң эле калтыра албашын белгилешет. Алардын пикиринде өзгөчө узак олтуруп калган президенттер өз колу менен курган, көп жылдар бою аларга бийлигин сактоого жардам берген системанын барымтасында калышат. Андай президенттердин жөн эле кетип калышына система да жол бербейт. Душанбелик саясат тануучу Рашид Ганы Абдулло азаттыктын тажик кызмат менен маегинде.
Президенттер кандай болсо да өз пикирин айтышат. Адатта алар башкаруучу партиянын лидерлери. Бүт бийликти өз колдоруна топтошкон. Талапкерди партия көргөзгөн кезде ички партиялык тартипти, эрежени сакташ үчүн бул сунушту кабыл алуусу абзел. Мындан сырткары эмгекчилердин курултайлары, жыйындары өтүп, акырында президентке шайлоого катышуудан башка арга калбай калат.
Деген Рашид Ганы Абдулло Тажикстандагы саясий салтка ылайык шайлоо алдында картина сентябрь айына барып маалым болорун кошумчалады. Алдыдагы президенттик шайлоого азыр кандайдыр бир деңгээлде тажик оппозициясы да даярдык көрүп жаткан кез. Оппозициячыл күчтөр шайлоодо ийгиликке биригүү жолу менен гана жетилет деген ишеним болгондуктан алардын арасында бир талапкерди чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалымдалган. Оппозициядагы Ислам кайра жарылуу партиясынын лидери президентке талапкерлигин коюшу мүмкүн деп күтүлгөн саясатчылардын бири Мухиддин Кабири азаттыктын тажик кызмат менен маегинде президенттин шайлоо эркин жана адилет өтөт деген сөздөрү чын ниетин айтылганынан күмөн санабасына токтолуп,
шайлоо жараяндарынын ачык айкындуулугун президент же парламент эмес мыйзам камсыздоосу керек. Баары мыйзам чегинде аракеттенүүсү абзел. 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо деле биз ушундай кепилдиктер тууралуу укканбыз. Бирок жергиликтүү бийликтер муну жасаган эмес. Биз президенттин шайлоо боюнча кепилдигин урматтайбыз. Бирок бул принциптер мыйзамда жазылып, баары ага баш ийиши абзел.
Эмомали Рахмон бийликке келгенине быйыл 21 жыл болду. Бул мезгил аралыгында 3 шайлоонун өттү. Бирок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму баштаган элдирлик байкоочулар ал шайлоолордун баарын ачык айкын жана элдирлик стандарттарга шайкеш эмес. Административдик ресурс колдонулуп, мыйзам бузуулар менен коштолду деген тыянак чыгарышкан. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өлкө борбору Ташкентте жалаң карык артаңдарды бутага алган кылмышкерлер тобун издеп жатышат. Өзү жалгыз бой жашаган кары адамдардын үйлөрүнө же батирлерине алдап кирип, өлтүрүп, болгон дүйнө мүлкүн тоноп кеткен. Мүнөзү жагынан бири бирине окшош кылмыштар көбөйө түшкөнү быйыл февралда билинген эле. Анда көз карансыз маалымат каражаттарынын көңүлүн Ташкенттин Миробот районунун Таң Нуру маалесинин 91 жаштагы тургуну Хакима Авлонидин киши колдуу болушу бурган. Азаттыктын өзбек кызматы Ташкент шаарынын милициясына таянып кабарлаганына караганда 46 айда борбордо жалгыз бой пенсионерлер өлтүрүлгөн же үй жайы тонулгон фактылар кеминде 20 ашкан экен. Улгайган адамдын өмүрүнө кол салынган акыркы окуя азырынча 8 апрелде катталган. Бул күнү өзбек борборунун Мирзо Улукбек районунан аял пенсионер киши колдуу болгон. Ташкент милициясынын өкүлдөрү ушул аптада азаттыктын өзбек кызматынын суроолоруна жооп берип жатып,
Кудай буйруса кылмыштын бети ачылат, учурда иштеп жатабыз. Максат азыр кылмышкерлерди тезирээк табыш, буга аракет кылабыз, аларды камайбыз. Кабатырланууга негиз жок. Кемпирлер боюнча балдар иштеп жатат. Тийиштүү маалымат баарына берилди, чоңдор кабардар, иш жүрүп жатат.
Кыдыруу давам этип атты.
Дешти милиция өкүлдөрү. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда учурда шаар көчөлөрүндө болжолдуу кылмышкерлердин фотороботтору жапырт илинген. Алардын арасында аялдар да бар.
Ии, ооба, ооба, кулактандыруулар бүткүл шаар боюнча илинип турат.
Деди Ташкент тургундарынын бири азаттыктын өзбек кызматына. Ал эми Өзбекстан ички иштер министрлигинин ысымын ачыктабаган майору азаттык менен маегинде карык артаңдардын үйлөрүнө коммуналдык чарба кызматтарынын өкүлү катары алдоо жолу менен кирип жатышкан кылмышкерлер тобун издөөгө күч түсүмдөрүнүн баары тартылгандыгын айтат.
Коммуналдык төлөм боюнча кирип адамдарды өлтүргөндөр боюнча азыр күч түзүмдөрүнүн баары иштеп жатат. Баарына айтылган, баарынын кабары бар.
Айтор, кары картаңдарды бутак алган кылмышкерлер тобу тууралуу кабардын барган сайын элге көбүрөөк тарашы жашоочуларда кандайдыр бир деңгээлде камтамачылыкка салгандай. Өзүн Ташкенттин Аль-Хорозми маалесинин активисти деп тааныштырган бул аял:
кирип хамма аholiga агохлантырып чыгабыз, эшикти ачмайлы, сурайлы кимди.
Тургундардын баарына эшикти бейжеки кишиге ачпагыла, каалга каккан адамдын аты жөнүн, документин көргөзүлсүн сурагыла. Айрыкча чоңдор үйдө болбосо, балдар сак болсун, эшикти ачпай, ал эми коммуналдык кызмат төлөндү, төлөнбөдү деген суроолорду кеңсеге барып тактап алгыла деп айтып жатабыз.
Ошо барып хал кылыйлы хамма нерсени.
Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда, бийликтер милицияга жалгыз бой карыларды бутак алган кылмышкерлер тобу тууралуу маалымат берген адамга 5 миллион сум сыйлык да жарыялашкан. Өзбекстанда ачылбаган Узметроном интернет сайты кылмышкерлерди издөө иши оң натыйжа бербей жатышын, өзбек милициясы акыркы 20 жылда көчө кылмыштарына жана сериялык кылмыштарга көп маани бербей, чөнтөккө акча бат түшө турган тармактарга ыктап кеткени менен байланыштырды. Бул интернет сайт ошондой эле былтыр Ташкент жана Ташкент облусу аймагында бир нече аялды өлтүргөн кылмышкерлер Өзбекстан эмес Казакстандан кармалгандыгын да эске салат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстан окуяларынан. Борбор, Ашкабадты жана анын айланасындагы Ахал провинциясын кайра куруу иштери акыркы 10 жыл бою уланып келаткан ири мамлекеттик долбоор. Бирок жаңы имараттарга көчүү көптөгөн жергиликтүү жашоочулар үчүн ири проблемаларды жаратууда. Маселенин чоо жайын кесиптешим Айда Касмалиева айтып берет.
Көп адамдар сүрдүрүлө турган үйлөрүн тез арада бошотуп, айрымдары компенсация да албай калып жатышат. 40 жаштагы Мурат Ашкабаттын тургуну. Ал бизге толук атын айткысы келген жок. Мураттын айтымында дагы деле кайсы үйлөр жана алар качан сүрдүрүлөрү тууралуу так жана ачык маалымат бийлик тарабынан берилбейт. Шаар бийликтери бул кайра куруу планын шаардыктардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн башташкан эле. Бирок ал такыр башкача жыйынтыктарга алып келүүдө. Мурат жашаган Первомайск районунда январь айынан тарта бир нече үй бульдозер менен сүрүлгөн. Первомайск Ашкабадтан алыс эмес жерде жайгашкан. Адамдарга көчүүгө 1-2 жума гана убакыт берилип, абдан аз компенсация төлөнгөн же такыр эле берилбей калган, дейт Мурат. 90-жылкы мыйзам боюнча жеке менчик мамлекетке өтүп жатканда мамлекет адамдарды ошол эле баадагы үй менен камсыз кылып же ордуна ал адам үй сатып ала тургандай акча бериши зарыл. Бирок мыйзамда бийлик канча акча бериши керектиги так айтылган эмес. Учурда бийлик элди башка жака көчүрүп жатканда аз акча берилип жатат деген дооматтар көп. Түркмөнстандагы мамлекеттик массалык маалымат каражаттары көчүрүлгөндөр жаңы сонун курулган үйлөрдү алып жатышат деген маалымат берсе, Эркин Европа Азаттык уналгысына маек кургандар башкача маалыматты айтышууда. Жахан да бизге толук атын айткан жок. Анын үй бүлөсүндө көчүрүшүп, жаңы батир беришкен. Түркмөн үй бүлөсү адатта чоң, көп балалуу, 3 муун бир үйдө турат. Жахандын үй бүлөсү да Ашкабаттын жанында чоң жер үйдө турчу. Жахан анын жолдошу, 3 уулу, алардын келиндери жана балдары бир жерде жашашкан. Азыр алар Парахат деген жердеги жаңы курулган үйгө көчүшкөн. 22 адам 2 4 бөлмөлүү батирде турат.
Эми баарында хоолу жок, туалетин бир, баня.
Бул өтө оор. Ар бир квартирада бир эле ажаткана жана жууна турган жай бар. Биз ал жайларды колдонуу үчүн эрте менен кезекте туруп калабыз.
Бийликке карашмалы.
Көчүү жөнүндө жаңылык Капыстан келген. 2012 жылдын аягында бийликтин өкүлдөрү келип, 2-3 күндө алардын үйү сүрүлөрүн айтышкан. Жахандын үйү турган жерге жаңы жолдор жана үйлөр салынмакчы. Бийлик өкүлдөрү документтерге кол коюуга мажбурлашкан, макул болбогондорду сот менен коркутушкан. Ал документке кол коёруң менен үйүң сенин менчигиң болбой калат, деп капаланат Жахан.
Шотайды бульдозерди ыйрап тур, алсаңа ал, алмасаңа.
Бульдозерлерди алып келишип, үйлөрүбүздү бузуп салышты. Адамдар буюм теримдерин чогултканга өтө аз убакыт алышкан. Эмне кыларды билбей, көптөр буюмдарын шашылыш сатышкан.
Ийрешип турулар кийген адамдар үстүңө дейрет.
Бул кырдаал көп кайталанып, эски буюмдар сатылган базарга элди акхалдын көз жашы деген ат коюлган. Үйүнөн көчүрүлгөндөр дал ушул базарда шашылыш түрдө эски буюмдарын сатышат. Жахандын айтымында анын мурдагы коңшулары дагы деле үй алыша элек. Бирок түркмөндөрдүн баары эле нааразы эмес. 32 жаштагы Гүзел Ашхабаттын көрүнүшү жакшы жакка өзгөрүп, шаар таза, заманбап болуп, эски үйлөрдү жаңы имараттар менен алмаштырууда жаман нерсе көрбөйт. Эвен Мурат да көчүүнү күтүп жаткан кез. Анын оюнда мамлекет сунуштаган вариант чакан үй бүлөлүүлөр үчүн ыңгайлуу. Бирок ал баса белгилегендей, түркмөндөр адатта көп балалуу, ошондуктан жаңы үйлөргө көчүү ыңгайсыз. Көп түркмөндөрдүн жашоо шарты жаман жагына өзгөрүүдө. Эвен Мурат эң жаман вариантка даярданууда. Ал эски кир жуугуч машинасын, үй эмелектерин сатып жаткан учур. Аида Касымалиева, Прага.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радиостанциясынын түз эфиринде бири бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Кытайдын басырындысында калбайбы? Бишкекте Кытай институттары жана курстары биринин артынан бири ачылып, андан тышкары жол салган, ген казган компаниялардын кирип жатышы коомчулукта эки ача кабыл алынууда. Бир тарабы экономикасы күчтүү Кытайдын эпкини менен Кыргызстан да өнүгүүгө бет алды дешсе, башкалары ала кандай Кыргызстанды калдайган Кытай экономикалык жана маданий жактан жутуп алат деп сарсана болууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Талкууга Жусуп Баласыгын атындагы улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун тең төрайымы Үмүт Култаева жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын координатору Ашырбек Болотов катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Үмүт айым, алгачкы суроомду сизге жолдойюн. Конфуций институту биз билгенден 2006-жылы алгач ачылган убакта араң өзүңүз айткан маалыматтарга таянып айтып атам, 100 гана студент болсо, азыр алардын саны 1700 чейин жетти деп жатасыздар да. Анан Кытай тили жана борборлору мисалы башка окуу жайларга да киргизилип, атөкөл ошол мектептерде дагы Кытай тилине азыр басым жасалып жатат да. Анан сиздин көз карашыңызда эмне себептен Кытай тилине деги эле Кытай маданиятына азыр кызыгуу артып баратат да?
Биз менен маданий жана билим берүү жаатында кызматташкан мамлекеттердин ичинен билим берүүгө эң чоң инвестиция жиберген бул Кытай Республикасы болуп атат да. Эгерде алардын HSK деген программасы бар, жанагы англис тилиндеги TOEFL, түрк тилиндеги TOMER деген сыяктуу эле үчүнчү уровеньди бергенден кийин, үчүнчү деңгээлди бергенден кийин 6 айга бекер жана жатаканасы бекер, жашоосу бекер, тамагы бекер, анан стипендия менен 6 айга барууга жолдом алат. Ал эми 4-деңгээлди бергенден кийин 1 жылга барууга мүмкүнчүлүк алат, анан 5-деңгээлден кийин магистратурага жолдом алат да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, бул адисти бүткөндөн кийин эч бир студент жумушсуз калбайт экен.
Кытайга барган студенттердин, кыргыз студенттеринин саны канча азыр?
Азыркы күндө биздин эле окуу жайдан 300 ашуун студент жиберген.
Ашырбек мырза, мына Кытай институттары Кыргызстанда гана эмес, башка ондогон мамлекеттерде дагы аз эмес да. Мисалы айталы, АКШда эле 100 чукул ушундай институттары бар экен да. Анан экономикасы дүркүрөтүп жаткан Кытайга Кыргызстан коңшу. Анан балким ушул геосаясий абал бир Кыргызстанды азыркы оор абалдан чыгарууга бир көмөкчү болот да. Анткени балким кыргыз жаштары ошондуктан кыргыз тилине, маданиятына кызыгып, анан ык тартып бараткандыр.
Эми маданият, тарых жагынан алып келсек, ал эң эле туура. Анткени Кытайдын мындай жазма тарыхы бар, ошол жерде Кыргызстандын өткөн мезгилдеги тарыхтарыбыз, эмелерибиздин баары тең ошол жакта жазылып турат. Алардан алса болот. Анан кийин Кытай мамлекетине мындай көз карасакчы, биз жардам бериш керек эле. Алар 1 миллиард 700 миллион адам. анан кийин тамак аш жетишпейт, баардык нерсе жетишпейт деген биз жардам беришибиз керек эле. Алар эмне үчүн бизге жардам берип атат деген суроо туулуш керек биринчи. Анткени себеби ошол батпай турган Кытай, өзүнө батпай турган Кытайга жер керек, эме мындай ресурстар керек дегендей. Анан кийин бул киши дагы айтып атпайбы өзү Конфуций депчи. Ошол Конфуцийдин окуусу менен жашап атышат Кытайлар. Ал Конфуцийдин эме социалдык теңсиздик эме да мындай философиясынын окуусунун негизи бул эме байлар бул Кудайдын балдары, ал эми кедейлер болсо ошонун кулдары деп анан үч эмеге группага бөлөт элдерин, биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Үчүнчү группасына такыр эле эме дагы берилбейт, тиги документ дагы эч кандай эч нерсе дагы берилбейт.
Анан силердин ошо Кыргызстанды сактоо кыймылы Кытай экспансиясы акырындап жылмай экспансия башталып атат деп атпайсыздарбы? Анан анда кандай байланыш болуш керек? Маданий байланыш болуш керекпи же болбош керекпи? Негизи эле бир туруп жардам бериш керек деп атасыз кайра.
Жок, эми илсе бергенде талаш жок. Алардын келип элге завод курганына, фабрика курганына же башка өндүрүштү өндүргөнүнө ага эме жок, каршылык жок. Эми бул жерде кеп маселе жанагы үчүнчү сорттогу адамдардын баары тең мыйзамсыз кирген дегенде болуп жатат да. Анткени өткөндө тиги Орловкада чатак болбодубу? Ошо чатак болгондо ошол жерге барсак, ошо жанагы эки адамды катуу сабап салышкан экен, больницада экен, артында эле чыгат.
Ашыкбек мырзанын айткан жүйөлөрү сизди нандырабы?
Биз мисалы үчүн билим берүү жаатында ар бир Кытай жаранынын келгенин кеткенин катуу көзөмөлгө алып турабыз. Анан башка чөйрөдө болуп атса, демек ошол чөйрөнүн мекеменин жетекчилерине талап кылыш керек. Аны албетте мамлекеттик коопсуздук бул түбөлүк проблема. Ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу үчүн күрөшүүгө тийиш, ал көңүл жаздымда калбаш керек. Эгерде ошондой кандайдыр бир мыйзамсыз түрдө жарандар келип аткан болсо, мен дагы өз элимдин патриот кызымын деп эсептеп ага мен каршымын. Бирок биздин чөйрөдө маданият, билим берүү, илим чөйрөсүндө андай көрүнүштөр жок.
Сиз мына Конфуций институтунун тең турайбысыз, азыр эле мисалы Кытайда ошол институттун баягы негиздерине айтып атат да, мисалы Кудайдын балдары болуп адамдарды баягы социалдык жактан бөлүп карайт депчи. Макулсузбу ушул?
Мен ага макул эмесмин, анткени биз эми ар кандай окуунун ичинде анын үйрөнө турган жагы бар, үйрөнбөй турган жагы бар. Үйрөнө турган жагын алабыз, биз үйрөнбөй турган жагын албайбыз.
Анан мен айтайын деп жатканым жанагы бул киши айтып атпайбы, эгер бул киши айткандай болсо эч кандай көйгөйдүү маселе болмок эмес бул Кытайдын жөнүндө. Кеминдеги Орловкадагылар айтат, мына бул жерде бир 10 күн мурда бир машина тоголонуп кетти де, жанагы ширпа тиреп тартып келатканчы, носки тигиндей мындай кийим тартып келаткан. Ошонун ичинен 6 Кытай чыгыптыр. Эч кандай документи жок, эч кандай эчтекеси жок. Эми ал жерде 60-70 машина күнүгө ошондой машина өтүп турат экен. Анан өткөндө жолугушуудагы кайра эле айтып кетейин, ошол жерде айтып атат Оторбаевчи, 90 000дан 150 000ге жакын Кытай бар дейт. Кытайлар эгерде келип эле тынч жүрө бере турган болчу болсо, бул маселе көтөрүлбөйт болчу мынчалык деңгээлге.
Кытай мына миллиард сандуу ошол Кытай азыр эч кандай куралсыз эле Кыргызстанды, баягы Кыргызстандай чакан өлкөлөрдү өзүнүн тили, маданияты менен эле басып кетиши ыктымал деген да көз караштар бар да. Анан сиздер бир эле учурда ошол Кытай маданияты менен улуттук баягы дөөлөттөрдү, баягы бек сактаган тилибизди, баягы тилибизди кастарлаган бир муундун өкүлдөрүн келечектеги ошондой бир адистерди өстүрөбүз деп жатасыздар да. Бирок мына 70 жыл ичинде орусча ойлонуп, мисалы орус кулктун өзүнүн денесине иштеткен муунга ээ болгон тажрыйбабыз бар. Анын артынан эле ошол эне тилин билип чыгартпаган, же болбосо бөтөн болуп кетпеген бир араб өкмүүнүнга туш келдик да. Анан азыр дагы бир ушул процесстер кайра эле бир Кытай эмес, же болбосо бир кыргыз эмес, бир араб өкмүүнүн жаралышына себеп болбойбу?
Андайга себеп болбойт, анткени күндөн күнгө биз ошол Кытай кыргыз мамилесине мүмкүн болушунча аяр мамиле жасап, ушу кийинки муунду теориялык жана билим жагынан, илим жагынан терең билим берүүгө аракет кылып атабыз да. Жакында эле мына 8 апрель күнү биз билим аркылуу кыргыз Кытай кызматташтыгынын жаңы деңгээлине деген долбоорду ачтык. Ошол долбоор боюнча бүт кыргыз Кытай мамилелериндеги тарыхый документтерди, тарыхый материалдарды, тарыхый маданий материалдарды абдан билимдүү кишилер тарабынан лекция окутуп атабыз да студенттерге. Анткени биз кийинки ошо башка улуттун маданиятына жутулуп кетпеш үчүн биздин муун ошого татыктуу даярдык менен барыш керек да. Биздин милдетибиз мына ошолорду даярдоо.
Ашыкбек мырза, мына өткөндө ошо сиз жана айтып өттүңүз, ошо бийлик өкүлдөрү менен жолукканда Кытайдын басым астында калабыз, колдон келсе жолотпош керек дегенде ойдо айтпадыңыздарбы? Анан азыр сиз кайра эгерде жанагындай тынч болсо, анан баягы маданий байланыш болсо мейли деп атасыз. жок тынч позицияңызды кыша жумшарттыңыздарбы
жумшарткан жокмун мен эгер тынч алып жүргөн болсо мынчалык азыр эмес кийин жарылмак бул маселечи алар тынч жүрбөй жана андай болуп атпайбы анан эми бул кишинин айтып атканында тереңирээк караш керек да бэрге анткени жанагы Максим Бакиевдиги атасынын ордуна эле иштеп эле анан кийин бабамдын тээштиги ошол 2007 жылы ошо Кытайга барып туруп мынау азыркы болуп аткан келишимдерди эмнелердин баардыгын тең башатын ошол баштап келген анан кийин бул Кыргызстанды эметип алыш үчүн жанагы экспансиялап мындай көз каранды кылып басып алыш үчүн дал эле ошол биринчи маданият элин даярдап тигиндей эмне кылыш керек да
анда кандай баягы сырткы дүйнө менен Кыргызстан байланышпай эле өзүнүн казанында өзү кайнай бериш керек
жок эмне үчүн ар ким өзүнүн тили менен өзүнүн дилин маданиятын салт санаасы менен жашаш керек да анан биз өзүбүз кичинекей калп болсок анан кийин жанагынтип эме өкмөтүбүз билбесе ал жерде алар өкмөт да жакшы ой айтты биздин оюбуз боюнча дейт эме биздин кыла турган ишибиз ушулар куруп бүткөндөн кийин кытайлар жалаң гана специалисттер эми болот дагы 100% кыргыздар иштейт депчи анан кийин андай болбой атпайбы
азаткы ошол казак жазуучусу Муктар Авазовдун улу кытайга кыйла жыл ошо элчи болгон Мурат Авазов дагы кытайдын Борбор Азия мамлекеттерине таасири туурасында өзүнүн пикирин билдирген эле азыр ошол пикирди угалып талкуубузду уланталы
Кытай кытайлыгын жасайт өйткени жер аз калкы көп өтө тез дамып келе жаткан улут жана эле күчтүү мамлекет алар арине өздөрүнүн мүддөсүн ойлойт мына әсіресе мына Казакстан мына енді оған Кыргызстан деп ала енді біздің жер астындағы байлығымыз кеңістік жер көп дегендей сондықтан олар ол ешқандай олар өздерін баяғы саясатын өткізеді населениеде оған қарсы шыға білу олар іштей сол ана өзгере береді олар бірақ олардың сол мүддесі қала береді адам жаңа күштер келеді а бірақ мүдделер қала береді сондықтан біз өз мүддемізді дұрыстап ойлап түсінуіміз керек және де оны қалай сақтап қалуымыз керек меніңше қазір біз былай бөлініп кетсек мына орта азия мемлекеттері әрқайсымыз оңай жем боламыз осы сыртқы күштерге ал енді қиын болса да біз қазір бір бірімізге жол іздеуіміз керек
үмүтай мына Мурат Авазов держава катары Кытайдын Борбор Азияга жеке кызыкчылыгы күч деп жатат да анан Авазов Кытайда далай жыл иштеп аны ичтен жакшы билген киши анан анын аргументтерине каршы кандай жүйөлөрдү айтасыз
азыр эми андан бери заман өзгөрдү аалам өзгөрдү баягы Чыңгыз Айтматов айткандай биз ааламды өзгөртөбүз аалам бизди өзгөртөт азыркы дүйнөлөшүү процессинде Кытай бир эле Кыргызстан эмес дүйнөнүн баардык алкагында жайылды да мисалы үчүн биз декабрда ошо Бейжинде болдук 300 000 ашык киши катышты таң калганым америкада 100 ашуун конфуций институт
бирок америка менен кыргызстанды салыштырууга болбойт
францияда италияда индонезияда малайзияда деги дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун алар ошо бизди кандай келсе ошондой эле келип атат демек ушундай процесс жүрүп аткандан кийин биз аны токтотуп калуу биздин колубуздан келбейт анткени бул тарыхтын объектив түйүнүгүшү болгону биз ошого өзүбүздүн улуттук намысты алдырбаганга аракет кылып анан кийин кийинки муундарды ошолор менен тең ата болуп сүйлөшкөнгө тең ата болуп алар менен баардык кайсы макта болбосун сөз талашабы жер талашабы ошого татыктуу деңгээлде даярдашыбыз керек
ошондой келечек муун керекпи кыргызстанга
ошондой келечек бул жанан эң туура айтып жатат эми биздин өлкө башчыларыбыз азыр мынакей өзүбүздө жумушчу күчү жумуш жетишпей жумуш издеп тентип миграция деп коебуз да тентиген деген сөз да тентип эметип атса мынакей 10 000 15 000 жылына кытайлыктар кирип турсун деп кирсин деп кытайлык жумушчулар деп мына мындай болуп квота киргизип койду анан сөз менен эми айкалышпай атпайбы эми ушундай эме менен жүрүп отурсак темп менен жүрүп отурсак бир эки жылда бирге 500 000 же болбосо 1 000 000 кытай келчи болсо мына мынтип мындай ачык оюбузду айтып тигинтип мынтип эмете албай калабыз бизчи
үмүтай мисалы кытайдын бир катар компаниялары азыр эле айтып аткандай кыргызстандын дээрлик баардык туугандарында баягы алтынды иштетип жатышат анан иштетели деп жатышат да анан бирок дээрлик ошол баардык жерлерде ошо жергиликтүү эле кытайларды көп сүйбөйт да мисалы ал тургулсун кол салууга чейин баратышпайбы эмне үчүн кыргыздар кытай деген кытайды кытайлыктарды баарын мындай жактырбай кабыл алат да анткени бул бир психологиялык маселеби же баягы карт тарыхтагы кыргыз кытай чабышы тууралуу
эми
уламыштардын кесепетиби
баардык тарабынан бир эле аспект эмес бир нече фактор таасир этип атат да элдин психологиясына баягы күнү түз радиодогу байланышта дагы байкадым биринчиден баягы биздин өзүбүздүн жарандарын жумушсуз жүрүп алардын иштеп аткандыгы элдин кыжырын келтирип атат анткени аны иштей коеюн десе биздин али адистер даяр эмес ага экинчиден албетте баягы тарыхый эс тутум элдин аң сезиминде ал муундан муунга өтүүчү категория ошондуктан анын да таасири болушу мүмкүн үчүнчүдөн баягы биздин жарандардын ошолор менен сүйлөшүп ошолордун пикирин билип, өзүнүн пикирин жеткирүүгө даяр эместиги дагы белгилүү таасирин тийгизип атат да. Бул ортодогу убактылуу көрүнүш деп эсептейм. Эгерде биз алардын баягы тилин жакшылап үйрөнүп алгандан кийин биздин жарандар аларга өзүнүн намысын бербейт деген.
Бирок ошол эле кытайлык компаниялар мисалы адистерди эмес, жөнөкөй баягы жарандар иштей ала турган жумуштарды деле кыргызстандын жарандарына бербей, өзүнүн баягы арзан жумуш күчүнө ишенип, өздөрү жактан алып келип атышат. Ошон үчүн дагы сынга кабылып жаткандай эмеспи?
Анткени биз азыр даяр эмеспиз ошол жумушту алып кеткенге. Анткени бул жумуш деген тынымсыз баарлашууну талап кылат. Биз деле иштешип атпайбызбы? Мен деле кытайлар менен иштешип атам, менин жанымда дайыма котормочу болот. Котормочу болбосо мен жакшы сүйлөшө албайм. Анткени биздин убакта кытай тилин эч ким үйрөнгөн эмес.
Мисалы Жалал Абад Штамберди алтын кенинде биз барганда көрдүк да, кыргыз окууну бүтүп келген жаш балдар 1-2 жыл иштеп кадимкидей эле көтөрүлүп жакшы айлыктарды алып атканынчы жаштардын ичинде бар. Ошондой эле Алайдагы мисалы Кайди фирмасында деле иштеп жүргөн кыргыздарды көрдүк да. Анан бул жерде чын эле ушундай ушундай маселенин баягы түпкү маңызы ушунда деп айтсак болобу?
Эми специалисттер болуптур, жанагы сиз айткандай болуптуруп, бир жыл эки жылда баягы үйрөнүп кетсин кытай тилин, технологиясын деп. Ал эми берки кара жумуштардычы, трактор айдаган, экскаватор айдаган беркилердин баарын тең кыргыз жасап кетет да. Биринчи башкан жанагы иномаркалар келгенде, жанагы компьютер техникалар келгенде да кыргыз муну качан үйрөнөт билбейт дегенде мындай деди эле, эми тим эле көчөдөн эле чачып эле көчөдөн эле чемичкедей чаап анан кийин жанагы эме интернет дегенде мындай боюнча өз программаларын түзүп ушундай.
Сиздер мисалы ошондой кайсы иликтөө жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Мисалы кайсы компанияда канча кыргыз жарандары иштейт ошол кытай компанияларында? Эмне негизге таянып айтып атасыз?
Бул иликтөөнү жүргүзгөн мынтип ачык эмес ал жерчи. Биз эмес, өкмөт дагы билбейт деп айтып атпаймынбы? Анан кийин эң негизгиси бул Кытайдын мыйзамсыз кылып жаткан иштери болуп жатат бул жердечи.
Конкреттүү токтолуп кетсеңиз.
Конкреттүү токтосом мына аларча ошо элесин да, аларчанын башында эме деген Чочко сай деген жер бар. Ошо жерде китайский городок деп салып алышкан. Ошо жерде мына биз эмес, Россиядагы, Казакстандагы депортация кылып атпайбы? Ошол Казакстан депортациялагандын 20 000 ашык кытай берге келип калды, кирип кетти.
Бул так маалымат.
Так маалымат. Анткени жерде өкмөт менен жолушканда алар опережение кыла алышкан жок. Анан ошондой ушул эменичи жана китайский городокту Чочко сайдагы мына эмени. Ошого каршы мына бул жакта Кашкар суунун эли 2005, 2006, 2007 жылы чыгышып нааразычылык акцияларга чыгып деметип атты, анан кийин кандайдыр бир себептер менен токтоп калышты.
Бирок бул ошол себептерди баягы жолобош керек алар дебей эле, мисалы бир миграция толкунун кандайдыр бир мыйзамдар менен мыйзамдаштырып бир жолго коюп койсо болот деген дагы талдоочулардын пикирлери бар да.
Биз ошону эле айтып атпайбызбы? Мейли специалисттери келсин, кара жумуштарын болсо биздикилер аткарсын деп. Анан кийин Кытайдын берде жанагы курсапта болбодубу? Ошол жерге барып алып туруп посолу айтып атат. Түндүктө дейт, күнүгө эле мындай жаңжалдар болот, эмнеси чуп атасыңар депчи. Анан кийин кытайлар сабап дегентип эметип баягы.
Бирок ошол эле учурда ал киши Кытай тараптын жумушчулары Кыргызстандын мыйзам чегинде иштеши керек, мыйзамды сыйлашы керек деп да айткан сөз бар.
Андан кийин дагы кандай конфликттер болду, бирок эме Кытайдан бир дагы жана кыргыздарды сабап жана экскаватор менен эметип оюп таштагандардын бири дагы кесилген жок, иштеке болгон жок, кайра чапан жабышып эле тигиндей мындай болуп калат. Андагы мыйзамсыз деп атканым мына Кыргызстанда эмес, Кытайда дагы. Кытай өзү аябай тартиптүү мамлекет да. Кытайда уруксаты жок, эч ким виза сала албайт. Мына бизде деле жериң болсо, эмнең болсо деле азыр 3-4 семьядан бир үйдө жашап атышпайбы э? Ал берде болсо мындай болуп атат. Мына Карабалтада нефтеперерабатывающий завод куруп атат да. Ошол жердин уруксат кагазы жок. Өткөндө мен Оторбаевка суроо берсем, ушуну муну Сариев курур этет деди. Анан Сариев айтып түшүндүрүп атат. Ал эме завод дагы бүтөт, анан жанагы расчетный документтерде бүтөт.
Чындыгында эле мамлекет бир ээ боло албай жатабы э ушул акымга, ушул толкунга?
Биздин системада ээ болуп эле жүрөбүз. Биздин системада толук бардык учетто. Кайсы күнү ким кетет, ким келет бизге. Волонтерлор келип турат, ошо өзүнүн күнүнө 3 күн калганда биз аны узатабыз.
Анда кандай билим берүү тармагында эле баары тең баягы такталып иликтенип атат, а башка тармактардын баары толуп калды.
Анан бул чек аранын кызматы го, чек арадан кантип өтүп кетти алар? Ошо чек ара кызматтан көзөмөлгө алыш керек менин оюмча.
Азатка ошол стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директорунун кеңешчиси Бактыбек Жумагулов дагы пикирин билдирген эле, азыр ошол кишинин пикирин угуп алып анан талкуубузду уланталы.
экономика жактан эми азыркы убакытта Кытай феномени деп каралып атат. Кытайдагы болуп аткан мындай экономикалык процесстер да. Мисалы 2012-2020 жылга чейин Кытайдын экономикасы Европа жана Америка Кошмо Штаттарынын обороттторуна жетип калат деген иштер бар. 2030 жылга чейин аларды мисалы Европанын 15%, Американын 30%, ашып кете турган дагы мүмкүнчүлүктөр бар деген нерсе бар да. Ошол үчүн биз бул факторду эске алып туруп Кытай менен тыгыз байланышта болуш керекпиз. Кытайдын экономикалык рывогун биз да колдонуп, кандайдыр бир жакшы бир жактарга, нуктарга салышкан аракеттенеш керекпиз. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы байланышкан товар алмашуудагы 2001-2004 жылдары 10%га көбөйүп кетти. 208 миллиондон 1 миллиард 900 миллион долларга чейин показательдер болду. Ал эми азыркы кезде 10 миллиард доллардын айланасында Кытайдын статистикалык органдарын көрсөтүүсү боюнча.
Ашбек мырза, мына азыр эле айтылгандай, ошол Кытайдын экономикалык керемети, ошо элинин тартипти аябай темирдей бекем сактагандыгы, анан көп иштегени тууралуу мисалы маалыматтын баягы элге жакшы жетпей жаткандыгынан дагы ушул баягы каршылык келип чыгып жаткан жокпу?
Эми бул каршылык мен жана суроо бербедиңби, ошого дагы жооп бере кетейин. Бул сөөктө биздин генетический Кытай менен эмеспичи. Анан кийин бул жерде жүргөн азыркы кытайлардын дагы кытайларга кээде кыргыздар кошулуп иштеп калып атат. Ошол алар ошонун жеген тамактарынан тигиндей мындайынан абдан жийиркенип, баягы эми чыбын чиркей тигиндей мындай жылан бакай менен бантын жей беришет экен да алар. Андан башка дагы
абдан жөнөкөй нерселер да, туурабы?
Жөнөкөй нерселер ошолорну коркуп атышат. Андан кийин андан башка дагы Кытайдын кухнясы деп тиги телевизордон анан кийин газеталарга которуп жазып атышат. Мына ошол жерде кытайлардын эң деликатеси байлары жей турган тамактар болсо, жанагы бойдон түшүрүп алып туруп ошонун эмелерди жейт экен, өзүчө эркек балдардыкы эме болот деп. Андан башка дагы ошо Кытайдын
чындап эле ушундай коркунучтар барбы?
Анан эме тиги жок, мен телевизор көргөнүмдү анан кийин эме которгонун айтып берип атам. Анан дагы бир нерсени кошуп кетейин.
Сиз деле ушундай кабыл аласызбы?
Мен андай кабыл албайм, анткени барып жүрөм, 20-дан ашык бардым Кытай жергесине. Бирок Кытайдын тарыхында болгон каннибалдык, каннибализм деп аталат, ошо тарыхында болгон. Азыркы учурун мен аны билбейт экенмин.
Былтыр ошол чет элдик басылмалар, атап айтканда Евразия Дейли Монитор деген, Кытайдан ошол соода ташып оокат кылып турмуш тиричилигин оңдогондор, кыргызстандык жарандардын саны 800 000 чукуладам экенин жазып чыгышканда, мисалы Дордо кара суу базарларында миңдеген кыргызстандыктар ошол Кытай товарларын сыртка сатып үй бүлөсүн багышат. Анан бул жагдайды деле эске алдыңыздар да, э?
Баягы Дордой карасуу десе, ал жерде 800 000 адам антип оокат кылган жок. 800 000 адам оокат кылса 1 000 000 киши тентип жүрмөк беле. Көп болсо Дордойдо 1 000 - 2 000 адамдар келген эмени кайра перепродавать этип баягы башка жака сатып.
Дордойдо отургандын баары 1 000 - 2 000 эле киши деп ойлойсузбу?
Андан ашык жок, алерге барып көргүлө, ал жерде жалаң гана кытайлар, уйгурлар отурушат ал жерде.
Чындап эле ушундай деп ойлойсузбу?
Жок, биз азыр колдонуп аткан товардын дээрлик 70% Кытайдан келген товарлар болуп атпайбы? Анткени бул Кытайлардын бир өзгөчө артыкчылыгы бар да, булар өзүнчө бир нерсени ойлоп чыкпай, кайсы жерде жакшы нерсе болсо ошону көчүрөт дагы, анан башка дүйнөлүк баадан төмөн түшүрүп туруп анан элге таратат да. Ушул көз караштан алганда жакшынакай эле кийимдер, биз негизинен Кытайдын эле кийимдерин кийип калдык да, негизиненчи аны моюнга алууга туура келет. Ал эми соода алгандар албетте көп, соода алгандар көп. Биз ошо Кытайга учканда дагы байкайбыз, ошо самолеттун бир 20% Кытай жараны болсо 80% кыргыз жарандары.
Ошо Бишкектеги Кытай элчилигинин маалыматына караганда Кыргызстанда жашап иштеп жаткан кытайлардын саны 8 000 деп билдирип атышат да бул. Анан ошол эле учурда айрым уюмдар Кыргызстанда соода жасап же бизнес кылып жүргөн кытайлардын саны 90 000 жакын деп айтып атышат да. Анан коомдук активисттер мисалы Кытай тарап Кыргызстанга инвестиция алып келгени менен ошол жанагы айтылгандай жергиликтүү тургундарды ишке тартпай, анан өзүнүн арзан жумушчу күчтөрүн пайдаланып дагы элдин кыжырын келтирип атат дегендейчи. Анан азыр Кыргызстан кытайлык мигранттарга муктаж эмес деп айтып атышат да. Анан эгер жакында баягы темир жол жөнүндө сөз боло атпайбы, быйыл башталат депчи курулушу, анан ошол темир жол салынып калса дагы кытайлар каптап кетет деген дагы бир коркунуч бар да элдин арасында. Анан ушундай бир чочулолорго негиз барбы?
Эми темир жол маселеси албетте бул өтө улуттуу ой жүгүртүүнү талап кылган нерсе да. Анткени темир жол тынымсыз кыймылдагы нерсе болгондон кийин анда ар кандай окуялар, ар кандай криминалдык көрүнүштөр болушу мүмкүн. Бирок кытайлардын ушул жерде мекемелери кыргыз жарандарынын көп жумуш менен камсыз кылгандары деле толтура. Ал турмак биздин студенттер ушу окуп жүрүп эле айына $100 алышат. Анткени алар дордойго барат, аларга көп деле убакыт кетпейт. 2 саатта келген товарларды которуп беришет.
Ошол эле учурда кыргызстандык жарандарга кытайлыктар өзүнүн жумушчуларына төлөгөндөй эле аз акча төлөйт.
Эми студент үчүн $100 жакшы айлык десек болот да. Анткени биздин канча жарандарыбыздын бир үй бүлөдө 2 кишинин пенсиясы жетпеген үй бүлөбүздө келип турат.
Кийинки суроодо экөөңүзгө да жолдойюн. Ошол мисалы Кытай мыкты экен, кытайлыктар курал менен эмес, ошол экономикалык жактан басып алат экен деп эле азыртан эле багынып бербестен, мисалы тескерисинче, мисалы өз өзүн атаандашуу, тең тайлашуу жөндөмүбүздү арттыруу зарылдыгын айтып келе жатышат да мисалы талдоочуларчы. Анан мисалы Кыргызстан азыр турган абал боюнча Кытай менен Орусияга көпүрө болуп турган шарт бар. Азыр мисалы транзиттик борбор болуп атпайбы? Анан мисалы ошол абалды пайдалануу менен бир Бээжинди дагы, Москваны дагы бир эсептешүүгө мажбур кылса болобу?
Эми биринчи айта кетчү нерсе, бул жерде жанагы өзүң айтпадыңбы азыр 8 миң киши бар экен деп. Ал туура айтып атат. Ал документ боюнча ошондой. Ал эми биз менен жолугушуп болгондо Отарбаевчи премьер министр, вице премьер, ал айтты 90 миңден 150 миңге чейин деп. Мына ушул жер көйгөйлүү болуп атпайбы? Калгандары документсиз эле мыйзамсыз жүргөн болуп атат. Андан кийин ошолорду таптап, кимиси мыйзамдуу келген, кимиси мыйзамсыз келген, аны билип аларды чыгарып, аларды тескей албагандан кийин эми темир жол курулуп калчу болсо эмне мамлекет болот? Темир жолду аларда атайын железнодорожный войска кеметет. Алар чыкпайт эгерде темир жол келгенден кийин. Темир жолго биз кайсы товарыбызды аяка ташып беребиз? Биз
кем байлыктар? Алардан коркуп эле отура бербей, балким алардын сырын чечип, ошондой бир билимге
болсо эч кандай коркпош керек. Ошон үчүн айтып атабыз, бизге специалисттери келсин, жанагындай саясий, экономикалык байланыштар болсун. Бирок эми кара жумушчулар биздин өзүбүздү жумуш жетишпей атканда, эгерде жетишип турган болсо
сиздин пикир кыска.
Алар деле биздин элдеги интеллектуалдык байлыкты абдан жогору баалайт. Кытайдын бир жакшы жери, ал улуттарды өзүндөгү канча улут болсо ошонун баардыгын беш колдун маңжасындай бир муштумга бириктирип турат да. Ошондуктан андай коркунучка биз даярданышыбыз керек.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан Кытайдын басырындысында калбайбы, бай экономикалуу Кытайдан кыргыздар жакшылык көрөбү же жамандык көрөбү деген суроого жооп издедик. Бүгүнкү талкууга Жусуп Ала Сагын атындагы улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун тең турайымы Үмүт Култаева жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын координатору Ашырбек Болотов катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Аманчылыкта көрүшөлү.
Впервые в истории радиомарафон «Жди меня» объединит разные страны.
Если вы потеряли человека.
Если много лет не получали весточек от близких.
Не отчаивайтесь.
«Жди меня» теперь и в нашей стране.
Именно в Кыргызстане люди всего мира будут искать своих родных, близких и друзей.
17 мая в прямом эфире радиостанции «Мир» впервые встретятся те, кто потеряли и вновь нашли друг друга. Марафон будет освещать и радио «Азаттах».
Не теряйтесь, что бы ни случилось.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Эми назарыңыздарда эл үнү өтүрмөгү даярдаган Аманбек Делденбай.
Арбаңыздар, ардактуу угармандар. Эл үнү берүүсүнө Ош облусунун өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов кайрылып, райондук электр тармагынын кызматкерлери мыйзамсыз иш аракеттерди жасап жатканын айтты.
Бизде рейстен контролер барышат, акты карызыңар бар экен деп эле 20 000-30 000 адамдардын моюнуна калтаны илген. Анан кийин ал буларга пул бергендердики акты карызы жок болот да, пул бергендердики мойнунда шалбаңдап 2010-2011 жылдан бери акты карызыңар бар экен. Азыр бир экөөнүн сүрөтүн кыркты, анан көбүнө эскертүү беришти, 20 000 төлөбөсөңөр калды. Счетчиктин бетиндеги показательге салыштырып берген акчабыз счетчикке түшпөйт, же квитанция беришпейт. Бирөө 20 000 уюн сатып берген, онун дагы квитанциясы жок азыр. Анан муну сураштырсак район билбейт. Областтык электросетин начальнигин чакыра элек атабыз. Бул каяктан келген карыз? Ошону министр энергетиктен сурап, менин билип берсеңер.
Төлөгөн Жолдошовтун маалыматы тууралуу Ош электр ачык акционердик коомунун басмасөз катчысы Талгат Алиханов кабардар эмес экендигин билдирип, мындай мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча атуулдар арыз менен кайрылуусуз арылдыгын жана ишеним телефонуна кайрылуусу керектигин айтты.
Бул боюнча маалымат бизге түшкөн жок. Контролдоп көрөбүз. Мына ошо абоненттер кимди коркутуп, кимисине кандай отношение кылып аткан контролёрлор. Ошо боюнча арыз жазып келсин бизге Ош электрага. Ошо арыздын негизинде карайбыз. Телефон доверия деп коет ишеним телефону. 830-00.
Ал эми Чүй облусунун Сокулук районунан угарманыбыз Баймырзаева кайрылып буларды билдирди.
Баймырзаева Сокулук районунан чыгып атабыз. Мына Сокулук гос регистринен дачаларыбыздын кызыл китебин ала албай жатабыз. Дагы коррупционный схеманы ойлоп табышып, кымбаттатмакка токтотуп коюшту. Дагы эми соттон да уруксат аласыңар деген сылтоо менен дагы кымбаттатып атышат. Биз кантип келебиз? Биз өзүбүз дачада зорго жашап жүрсөк. Бакиевдин убагында 550 сом турган ал кызыл китептин баасы. Эми дагы токтотуп коюшту, дагы кошмокко үстүнө.
Баймырзаеванын мындай дооматы негизсиз дейт Сокулук районунун мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы Казыбек Кубатов.
Дачалар 2003-2002 жылы системалык каттоодон өткөн да. Ал убакта ошол жерде турган дачанын ээлери алып, анан кийин баягы бир кыргызча жол менен сатып алып кетип калышкан да. Бирок алардын наамында катталып турат дачынын участоктарчы. Алардын көбүнчөсү Орус улутундагы эми башка улуттагы адамдар да. Анан кийин алдын наамында катталып турушат, мындай эле бир кыргызча бир расписка менен эле тапшырып кетип калышкан, саттык депчи. Азыр ошол бизге аябай кыйынчылыктар түзүп атат да, ал Россияга кетип калган дейт, мага саткан, мына распискасы турат. Эми распискасы турса, аны сот менен неметесиңер, биз расписка менен каттай албайбыз да, келишимди. Келишим болуш керек, келишим менен катташыңар керек болчу убагында депчи. Ошондой көп маселелер бар да, ошон үчүн баягы юридический документтер туура болуш керек да. Биз аларга арыз менен кайрылгандарга биз жазуу жүзүндө отказ беребиз. Мондай мондай экен деп. А так коррупция жолу деген бул баягы карандай эле калп, эмне болгон коррупция, берде эч кандай коррупция деген жок.
Деди Сокулук районунун мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы Казыбек Кубатов. Кадырлуу угармандар, Талас облусунун Ташарык айылынын тургуну Талант Эстебесов чек арада кызмат өтөгөн уулу Айбек Эстебесов белгисиз жагдайда курман болгондугун, ал кандуу окуянын чындыгына жетпей барбаган жери калбаганын, акыйкаттык издеп эл үнүнө келгенин айтты.
Мен Эстебесов Талантбек Эсенжанович Талас району, Талас областы, дагы Ташарык айылынын Шадоо көчөсүндө 2012 жылы июлдун 18-инде эрте менен мени алып кетишти. Ушундай алаң ушундай кылып атат. Анан балам командировкада охраны обслуживание боюнча чек ара отрядында кызмат кылчу, званиясы старший лейтенант болчу. Бизди киргизбей бир жарым сааттай карап турду. Мына атылды, атылды деди кокуй. Атылганда эле 3-4 секундда эле кирип бардык, тээп эле. Биз чек ара офицерлери, анан спецназдан 4 бала кирип бардык, кирип бардык, бала көмкөрөсүнөн дагы жатыптыр, кыбырана карап. Колдорунда пистолет жок, тегерегинде пистолет жок, уже кан агып, уюп бүтүп калган. Кирип бардык, бул бала уже давно менен өлүп калган. Врачтардын айтышы боюнча кыкынтканып атат, шейшеп менен. Бул кылмышты ачып эле кайта жаап коюшкан Бишкек гарнизону. Мукашев Сагын деген зампрокурор азыр Баткенге которулуп кеткен ошондо эле. Анан республика аскер соту кайта ачкан, биз арызданып келгенден кийин кайта ачышты, ачышканда деле баягы эле өзүн өзү атууга чекке жеткизген деп ачат да, биз айттык, эмне үчүн мындай? Берде убийство болуп атат. Мына мага келгенде зам айтып атат, байке байке. Эки подполковник менен кылган ошолор эле аттып атат. Анан эле керек болсо булар бүттүгүн покрывать этип атат. 9 ай болду, акыйкатты, мыйзамдуулукту эшенин тапкан жокпуз.
Курман болгон чек арачы Айбек Элебесовдун жакын тууганы Эр Табылды Аттокуров дагы укук коргоо органдарында акыйкаттык, адилеттик жок деген пикирде.
Менин фамилиям Аттокуров, атым Эр Табылды. Качыш болгон жигиттин аты Айбек Эстебесов. Мына ушул жигиттин табышмактуу өлүмү жөнүндө ушул 9 айдын аралыгында биз Болжол менен башкы прокуратурага 4 жолу кайрылууга аргасыз болдук. Ушул жерден ишти тергөөгө алган Сейд Акматовго 2-жолу иш кыскартылганда ага ишенбөөчүлүк көргөзгөнбүз. Бирок ай өтпөй кайтадан эле ошол жоопту ошол тергөөчү Сейд Акматов кол коюп отурат. Ал эми бизге учурунда бул иш Сейд Акматовдун Халиев дегенге өткөрүлгөнүн билдирилген болчу. Натыйжада акыйкат деп кыйкырат экенбиз, бирок акыйкатты биз күткөн тараптардан болбой жатат.
Биз бул кылмыш ишти кайрадан карай баштаган аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Бектур Калиевке кайрылганыбызда, ал кайрадан тергөөчү материалды башкы прокуратурага алып кеткенин билдирди. Башкы прокуратурадан болсо жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Бакаят району Магайлы Бешикей Бакей. Мен айтайын деген оюм түшүнүкчө. Урматтуу президентке карата, жашына кайбир ушул сессияда болбодо референдум катар буйрук чыгарып, жер закон киргизип референдум өткөрүп туруп, эң баш туура эмес жүрүштүрүшү барлык адамдарга бир мыйзам чыгарбаса, азыр көрүнгөн эле туруп алып туруп эле элди будараштетип туруп, ар кандай нукка буруп атпайбы? Ушунун баары мен ойлойм туура эмес, урматтуу элдер. Ушуга эми сиздер дагы бир өз оюңарды, пикириңерди айтсаңыздар да, мына азыр тышкы саясат, ички саясат соптон эле болуп калдыбы? Пенсия пособие берилип атат, карыздар кечилип атат, энергетик иштеп атат, ГЭСтер курулуп атат, дагы кара жолдор курулуп атат деп мына сөз болуп атат. Эми ушуну бир эске алып туруп соптон эле иштеп аткан элди ушундай бузукулардын сөзүнө кирген туура эмес дейм да.
Эл үнү программасына мамлекеттин келечеги болгон жаштар үчүн биз деле Европарламенттегидей, Америка конгрессмен сенаторлорундай жашына эмес отту кечкен, турмуштун ысык суугуна чыдаган, ак караны ажырата билген, билим деңгээли жогору, тажрыйбалуу ер азамат Манас Бакай, Уркуя кыз Сайкалдай ага эже ини карындаштарды ата журт алдында ата мекен үчүн пайдалансак жакшы болор эле деген ой пикир сунуш коомдук ишмер Мырза Найман Кеңири тегине.
Кадырлуу угарман, эгерде элүүнү берүүсүнө сунуш пикир, маанилүү маалымат айтам десеңиз, 31-61-65 сандагы телефондогу автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Берүүнү мен Аманбек Билденбай сунуштадым, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми маданият темасына кайрылабыз. Бүгүн дүйнө жүзү боюнча рок-н-ролл күнү белгиленүүдө. Негизи накта рок-н-ролл өткөн кылымдын 60-жылдары жокко чыкканы менен, анан ал жалпы рок музыкасына айланып, бүгүнкү күнгө чейин роктун бир нече стилде рок-н-ролл жашап келатат. Батыш өлкөлөрдө кеңири жайылган рок музыкасынын Кыргызстанда да ышкыбоздору аз эмес. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Кыргызстанда музыканын эстрадалык жана поп агымдары айрыкча өнүккөн. Ал эми жалпы музыка дүйнөсүндөгү бөтөнчө стилдер чакан топтор арасында гана жашап келатат. Рок музыкасы Бишкекте негизинен орус тектүү жарандар арасында кыйла мезгилден бери белгилүү болуп, жаштар клубтарында жана фестивалдарда чыгармалары аткарылат. Ал эми кыргыз тилиндеги рок болсо, акыркы 2 жылдан бери гана аз-аздан The Dreamers сыяктуу саналуу топтордун күчү менен жаралып жаткан кези. Продюсер Эркин Урманбетовтун пикиринде, рок өзүнүн ритми боюнча улуттук кулк мүнөзгө төп келбегендиктен жана батыштын бул музыкасын бузулган жаштар гана угат деген советтик орунан канга сиңген ой пикирден улам болсо керек, кыргыздар арасында угармандар жок эсе.
Рок музыкасы көп акча талап кылат, тез жакта инструменттер. Бир эле жакшы инструменттер аябай кымбат акча турат да. Мисалы үчүн гитаралар, жакшы гитара 1000 доллар турат. Барабандар 2000 доллар турат. Анан жаш балдар болсо бул акчаны көтөрө алышпайт. Арзан китайский алат инструменттерди 200 долларлык, 100 долларлык. Бирок ал инструменттер болсо керектүүлүгү мындай качествону бербейт да. Анан ошон үчүн продюсерлерге көп акча салбайт. Акча салбастан эч кимге көңүл бурбайт. Көңүл бурбагандыктан өнүкпөйт.
Ошол эле учурда Бишкектеги орус тилдүү рок топтор киреше таба алышпайт. Ошондуктан музыканттар өзүнүн жан дүйнөсүнүн керектөөсү үчүн ойношот, дейт Урманбетов. Кыргыз тилинде рок музыкасын жараткан жаштар деле бош убактысында өздөрү үчүн эрмектеп, башкалар деле өз жумуштары менен алек. Алардын бири рокерчи Саламат.
Анан бизде чын айтса Кыргызстанда азыр уучулар бар, жок деп айткан болбойт, бирок абдан аз да. Эгер сен кыргыз тилинде жанагы чет элдегидей ошол качестводой жазсаң эл көп эле уга бербейт экен да. Мен болсо азыр ырларды жаздырып атам, аябай көп ырлар. Мен кичине социалдык көйгөйлөрдү көбүрөөк караштырып атам. ошо тематикада көп жазып атам.
Саламаттын рок дүйнөсүнө келгенине 1.5 жыл болгону менен ал 20 чакты өз ырларын жаздырууга үлгүрүптүр. Азыр бош убактысында биринчи альбомдун үстүнө иштеп жаткан кези. Кыргыз рок музыкасынын күйөрмандары арасында Саламат Талышма кыз деген ыры менен таанымал болду. Батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда орус тилдүү роктун деңгээли төмөн деп айтылат. Ал эми кыргызча рок жаңдан гана торолуп келатат. Салттуу эстрадалык жана поп музыкасынан тажаган музыка ошкооздору болсо, жаңы стилдерден анын ичинде рок музыкасынан жаңылчылдык издеп жатышат. Кыргыз рок музыкасы дүрөтүп кете турган күндөр аз калды деп музыканттар ишенишет. Тимур Токтоналиев, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.